Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje 5 knygos. Alan Brenner knyga Molokajo sala, Lewis Dartnell knyga Origins, Hefford June McAdam 999 Aušviso moteris, Madeleine Zygė knyga Jokios tylos miškiai bei Mary Shelley knyga Mylinasis kalnas. Ir ši laida parengta su leidyklomis Alma Litera ir Sofoklis. Šiandien pakalbėsiu apie Alan Brenner knygą Molokajo sala. Šią knygą išleido Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Renata Volotkienė. Taigi tiems, kas mėgsta istorijas apie žmogaus ryštą, apie sugebėjimą įveikti sunkumus norintiems emotiškai paveikiančios istorijos, taip pat mėgstantiems knygas apie egzotiškas vietovės. Mačioje knygoje pasakojama apie Havajus. Autorius aprašo įtraukiančią šių salų gamtą. Taip pat knyga skirta mėgstantiems kelionės laiku istorinius romanus, nes šis autorius, rašydamas knygas, visuomet smarkiai remiasi ir istorinė medžiaga. Sodros spalvos gyvybę pulsuojančios istorijos. Taip dažniausiai apibūdinamos šio rašytojo knygos. Taip pat jam būdinga empatija, humoras, šiluma ir žmonių ryštas, kuris dažniausiai yra iliustruojamas jo knygose. Tragedija ir dvasios triumfas eina viena greta kitojo knygose – žmogiškumas ir sugebėjimas nepalūžti. Na ir rašytojas daug dėmesio skiria Havajų istorijai, kultūrai, papročiams. Lietuvių skaitytojams šis rašytojas jau yra žinomas, buvo išleista jo knyga Molokajo salos dukra. Amerikiečių rašytojas Alanas Brennertas pirmąją knygą išleido būdamas vos 19 metų, na ir jis taip pat rašo knygas vaikams ir televizijos producerius, na o apie tai, kodėlgi nusprendė parašyti knygą apie šią salą, jis sakė, kad jis parašė 4 valandų miniserialą NBC, tačiau pasiūlymas buvo atmestas, o jis pagalvojo, kad tai istorijos, kurias žmonės privalo sužinoti. Kaip jau minėjau, autorius nemažai dėmesio skiria tam, kad jo knygos būtų tikroviškos, istorinių įvykių tyrinėjimui. Tad ir ši knyga yra smarkiai paremta tikrais įvykiais. Pats rašytojas sako, dažniausiai romanas apibūdinamas kaip grožinės literatūros kūrinys, bet šio romano veiksmas vyksta tikroje neišgalvotoje vietoje, kur gyveno ir mirė realų žmonės. Rašydamas šį pasakojimą, jaučiau pareigą nenutolti nuo tikrosios šių žmonių gyvenimo istorijos. Iš tikrųjų, ten gyvenusi ligonių ir jų slaugytojų veikėjų spindamas su savo pramanytais, stengiausi nutrinti linijas tarp tikrovės ir išgalvotų dalykų. Taip sako pats rašytojas. Na, o kas yra per ši knyga, kokia yra jos istorija? Knygoje tikroviškai aprašytas mažai kam žinomas kasdienis gyvenimas raupsuotojų kolonijoje ir skaudus istoriniai įvykiai. 7-metė Rachel Kalama su šeima gyvena Havajose ir svajoja nukeliauti tolimus kraštus, kaip jos tėtis jūreivis. Deja, svajonė sudūžta, kai vieną dieną ant jos odos atsiranda rausva dėmelė. Rachel atskiriama nuo šeimos ir išsiunčiama į raupsuotojų koloniją Molokajo saloje. Nors mergaitė pasmerkima mirčiai, jos permaininga ir nenuspėjimo gyvenimo kelionė tik prasideda. Tai nuostabus pasakojimas apie Molokajį, įtaigi pertikintis vietos papročius ir atskleidžiantis rojų primenančios gamtos grožį. Tačiau kartu tai yra ir istorija apie nepaprastą žmogaus dramą, kupiną tragiškų įvykių, netekčių ir nepalaužiamo ryšto gyventi. Nors Rachelės gyvenimo temdo liga atskirtis neteisybė, ji nepraranda gebėjimo džiaugtis, drąsos ir orumo. Apie tai ir yra Alan Brenner knyga Molokajo sala. Na ir tikiuosi, kad ši knyga jūs sudomino. Šiandien pakalbėsiu apie Lewis Dartnell knygą Origins. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Žygintas Beručka. Knygos Sapiens sėkmė pasaulio mokslininkus užkrėtė tikra manija mėginti papasakoti žmonijos evoliuciją. Papasakoti vis iš kitokių perspektyvų. Kokį vaidmenį suvaidino vanduo, gyvūnai, kokie buvo iš tikrųjų žmonijos vystymosi etapai, kokią reikšmę turėjo sienos ar keliai žodžių rasti pačių įvairiausių paaiškinimų. Ir nors ne viena mokslininkui savo populiarumu taip ir nepavyko priartėti prie Harari ir jo Sapiens, visgi iš ties įdomių aspektų galima rasti tikrai ne vienoje knygoje. Ir Origins, manau, yra viena iš tų. Kuogi kitoniška ši knyga. Joje autorius nagrinėja tai, kokį vaidmenį evoliucijai turėjo būtent pati Žemė, būtent mūsų aplinka. Kaip jį veikia tautų istorija, technologijas, kaip keitėsi pati Žemė, o su ją keitėmės ir mes. Būtent tai šioje knygoje ir nagrinėja pats autorius. Jis, sakydamas apie šią knygą, labai trumpai, kai reikėjo apibūdinti, kas tai yra per kūrinys, sakė, mano tikslas patyrinėti, kaip Žemė mus sukūrė. Liusis Dernielas yra astrobiologas ir Vestminsterio universiteto profesorius. Autorius yra gavęs kelis apdovanojimus už mokslinius tekstus, na, jis taip pat skelbia straipsnius įvairiuose populiariuose leidiniuose. Jis taip pat yra parašęs tekstų televizijai ir filmavęs laidose įvairiuose populiariuose kanaluose. Jis yra nepailsantis mokslo populiarintojas, na ir jo knygos yra tapusios bestselleriais visame pasaulyje ir Origins yra irgi viena iš jų. Kalbėdamas apie šią knygą, jis sakė štai ką. Mano sumanimas patrinėti, kaip Žemė mūsų kūrė. Žinoma, visi mes tikrai tų žodžių prasme esame padaryti Žemės, kaip ir visa gyvybė Žemėje apskritai. Jūsų kūne esantis vanduo, kada įsitikėjo Nilu, krito su musoninėmis liūtimis Indijoje ir plaukė ramiajame vandenyne. Mūsų ląstelių organinėse molekulėse esančia anglė iš atmosferos suriko augalai, kuriais maitinamės. Druska, kurias gausu mūsų prakaitė ir ašarose, kauluose sukauptas kalcis ir kraujyje esanti geležis, visa tai dėl erozijos radosi į žemės plutos, o mūsų plaukų ir raumenų baltymų molekulėse esančia siera išspjovė ugnikalniai. Žemė taip pat sutikė mums žaliavų, kurias iškasėme, išvalėme ir sudėjome į įrankius bei technologijas, nuo primityviųjų senojo akmens amžiaus paleolito rankinių kirvukų iki šiandieninių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų. Sako autorius, nagrinėdamas tai, kaipgi Žemė veikia mus, galbūt netgi taip, kaip mes niekada nesame susimastę. Šioje knygoje jis aiškinasi, kodėl Žemės klimatas pastaruosius keletą dešimtmečių milijonų metų vėso ir sausėjo, ir kaip dėl šių sąlygų radosi augalų rūšis, kurias mes ėmėme auginti, ir žolėdžiai žinduoliai, kuriuos mes prisijaukiname. Jis tyria, kodėl užėjus paskutiniajam ledynmečiui žmonės išsibarstė po visą pasaulį, ir kodėl tapo sėslus, ir kodėl išplėtojo žemės ūkį tik šiame tarp ledynmetyje. Nagrinėja, kaip išmokome žemės plutos iškasti įvairiausius metalus ir juos panaudoti, o dėl to įvyko daugybė istorinių įrankių gamybos ir technologijų revoliucijų, ir kaip žemė davė mums iškastinio kuro šaltinius, kurių energija maitina pasaulį nuo pramonės perversmo laikų. Tiems, kurie galvoja, kad čia mes esame žemės užkariautojai, autorius primena, kad čia mes esame žemės kūriniai, čia mes nuėjome ilgą kelią nuo savo ištakų ir atrodo galbūt mums, kad tai buvo ilgas kelias, tačiau, kaip teigia pats rašytojas, visa civilizacijos istorija tik dabartinio tarpledynmečio laikotarpio akimirka, trumpalaikiai gerai. Kaip pasikeis viskas ateityje, niekas negali to žinoti. Tačiau akivaizdu, kad mūsų likimas ir toliau smarkiai priklausys nuo Žemėje vystančių procesų, kuriuos čia šioje knygoje supindamas istoriją su mokslu ir aprašo šis mokslininkas. Bent jau tai, kas vyko iki šiol, ši knyga tikrai padės geriau suprasti ir tokiems smalsiems skaitytojams ir skirta ši Lewis Bertnell knyga Origins. Šiandien pakalbėsiu apie knygą 999 Aušvico moteris – tikra istorija. Šios knygos autorė yra Heather Dune McAdam, o į lietuvių kalbą šią knygą vertė Vaida Jiečienė. Išleido šią knygą lietuvių kalbą Alma Litera. Viena iš ryškiausių pastarųjų kelių metų literatūros leidybos tendencijų yra knygos apie holokaustą. Vėl primenama ši antrojo pasaulinio karo tragedija. Kaip ir visur, visokiausios vertės kūrinių čia yra. Na, o ši knyga, apie kurią šiandien kalbu, visgi, manau, priklauso prie tų įdomesnių. Šioje knygoje autorė, garsi tyrinėtoja Renos pažado fondo direktorė, smarkiai prisidedanti prie holokausto istorijos atskleidimo, tyrinėja istorinius faktus, kurie galbūt ne visiems yra žinomi. 1942 metų kovo 25 dieną beveik 1000 jaunų netikėjusių žydaičių Slovakijoje sulipo į traukinį, galvodamos, kad išvyksta dirbti tėvynės labui. Tačiau iš tiesų šios moteris, kurių nemenka dalis buvo dar paauglės, buvo gabenamos į Aušvicą, išgyventi pavyko tik keletui. Autorė nutarė atgaivinti šią istoriją, remdamasi asmeniniais pokalbiais su išgyvenusiomis moterimis. Su istorikais, su liudininkais įkalbėjo apie tuos laikus ir, surinkusi visą šią informaciją, pasakoja mums šią istoriją apie vieną subingiausių žmonijos istorijos etapų. Autorė sakė, kad šią knygą siekia ne tik aprašyti, kas nutiko, bet nors tokiu būdu atgyvinti tas moteris, atgyvinti jų istorijas, kuo daugiau sužinoti, kas gi joms nutiko. Jei svarbu ir detalės, kas iš tiesų vyko Aušvice, tai slogi, tikroviška, sukrešinti knyga. Kaip prašoma šios knygos įžangoje, jaunos žydaitės ardė pastatų likučius, švarino žemės plotus, kasė ir vežiojo žemę bei įvairias medžiagas. Dirbo ūkio laukose ir prie gyvulių. Šitaip perimdamos iki tol už Aušvice plušėjusių vyrų pareigas, kad šie galėtų imti sunkesnių užduočių ir stovyklos plėtros. Iš didelių mylinčių šeimų kilusias, prie švelnaus elgesio ir patogumų pratusias Slovakės, čia ujo, išrenginėjo, skuto, auštant ir spegiant šalčių kvietė į pasitikrinimus, vertė basomis klampoti po purvą, kautis dėl maisto davinių, kesti nepelnytas bausmes, dirbti iki visiško išsekimo, o neretai iki mirties. Jos alko, sirgo ir bijojo. Kaip buvo vėliau pripažinta, kad prižiūrėtojos garsėjo griežtumu, apsileidimu, kerštingumu ir moraliniu pagėdimu. 1942 pabaigoje 2/3 moterų iš pirmojo konvojaus nebebuvo tarp gyvųjų. Taip, daugelis palūžo, daugelis mirė, kai kurios dar bandė išgyventi, kūrė strategijas kaip išlikti. Kai kurioms nusišypsodavo sėkmė, tačiau tik labai retai kuriai. Pati autorė sako, kad tai buvo labai svarbus tikslumas. Kuo daugiau surinktos informacijos, kad ji galėtų pateikti kuo aiškesnį vaizdą, kas iš tiesų ten vyko. Deja, realybė buvo tokia, kad ji pranoko net baisiausias fantazijas apie tai, ką teko iškęsti toms moterims. Rašytoja sako, man buvo didžiulė garbė ir privilegija prisiliesti prie šių moterų istoriją, būti jų atstovė ir metraštininkė. Į Aušvisą jos išvyko dar paauglės. Namo grįžti pasisekė tik kelioms. Jų išgyvenimas duoklė viso pasaulio moterims ir mergaitėms. Tai jų istorija. Apie šią knygą istorikai sako, kad tokios knygos kaip ši yra gyvybiškai svarbios ir šiandien skaitytojams primena įvykius, kurių pamiršti nevalia. Tokia yra Heferdjun Megedam knyga 999 Aušvico moteris – tikra istorija. Taip jau nutiko, kad pastaruoju metu apžvelgdamas knygas, čia vis paminiu, kad jos priklauso tai pastaruoju metu populiariai sroviai literatūrinėms tendencijoms. Neišimtis ir ši knyga, kurią šiandien pristatysiu. Mast pastaruoju metu pastebima, kad žmonės labai domisi gamtos pasauliu. Tai kaipgi mes iš tiesų nepažįstame augmenijos, gyvūnijos pasaulio, kokias paslaptis šie pasauliai slepia. Atskleisti tai padėti gali ir ši Metlensgė knyga Jokios tylos miške. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o į lietuvių kalbą vertė Birutė Lipavičienė. Šioje knygoje, kurios antraštė yra apie ką šnabzdasi augalai ir gyvūnai, taip pat yra ir 33 autorės iliustracijos. Na, jeigu man reikėtų palyginti šią knygą su lietuvių kalba jau pasirodžiusiomis, sakyčiau, kad ji nemažai ką turi bendro su Volėbino knygomis, kuriuose jis, tarkim, nagrinėja, kaip bendrauja medžiai, kokie gimtos tarpusavio ryšiai. Apie tai rašo ir Metlensgė, teiginti, kad augalai ir gyvūnai nuolatos keičiasi informacija. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, autorė veda mus į kerintį gamtos pasaulį, kuriame sutiksime išvaizdą keičiančius augalus, kilpas mėtančius varus, meškeriojančias žuvis, šokančius paukščius ir teritoriją atveriančius laukinius triušius. Kai reikia užkariauti partnerio simpatiją, gyvūnai būna gerokai išradingesni už mus, rašo autorė. Šios knygos autorė yra biologijos mokslo daktarė. Rašydama savo daktarinę disertaciją įtyrė laukinių triušių elgseną mieste bei laukinėje gamtoje. Kiekvienas gyvis miške nuo mažiausio grybuko iki didžiausio medžio turi ką pranešti. O tie, kurie mano, kad miške vyrauja tyla, paprasčiausiai blogai klausosi. Gamtoje yra gausybė duomenų, kurie suprantantiems organizmams perduoda daugybę informacijos. Kaip rašo autorė, bakterijos, grybai, augalai ir gyvūnai savo gyvenamoje aplinkoje nuolat susiduria su duomenimis. Miško, ežero arba pievos duomenys yra ten esančių sudėdamųjų dalių savybių visuma. Greta visų organizmų dar egzistuoja negyvi daiktai tokie kaip vanduo, akmenis arba šviesa. Kiekviena ši dalis turi savo matuojamo sudėdamąsias dalis, kurios jas skiria nuo kitų. Paukštis atrodo girdis ir kvepia kitaip nei medis ar akmuo. Gamtoje tokie duomenys kaip spalvos, formos, garsai ir kvapai tampa informacija, jei gyvas organizmas juos suvokia savo receptoriais. Taigi, šioje knygoje ji pasakoja tai, kaip gyvieji organizmai perduoda informaciją ir ją priima. Ar gali augalai arba gyvai girdėti ir matyti? Vėliau ji taip pat supažindina su gamtos siųstuvais ir imtuvais žemėje, vandenyje ir ore. Aplanko vienalaišius grybus, augalus bei gyvūnus ir atsako į klausimus, kas dalinasi informaciją, su kuo ir kodėl. Vėliau jį atskleidžia ir tai, ką jis sužinojo apie laukinius triušius Frankfurte prie Maino ir kaip informacijos tinklai gamtoje keičiasi priklausomai nuo gyvūnų aplinkos. Mes, žmonės, esame gyvosios gamtos dalis, tad pastebėti sutapimus mums gerokai svarbiau nei atrodo. sako šios knygos autorė. Autorė rašo supindama mokslinės žinias, o kartu tai yra prieinama plačiam skaitytojui ratui knyga. Ji pateikia labai konkrečius pavyzdžius, rašo labai šiltai su humoru. Knyga tiesiog pulsuoja jos aistra gamtai, tam, kad mes ją dar geriau suprastume, taptume jos dalimi. Na ir knygoje pabaigoje įrašo apie tai, kuogi mums naudingas buvimas gamtoje. Karantino metu mes tikrai daugiau laiko praleidžiame gamtoje, tačiau knyga galbūt bus dar didesnis paskatinimas leistis į žygius ir pažiūrėti, kasgi yra toje gamtoje, galbūt atrasti naujas spalvas ir naujus pojūčius. Ir apie tai yra Madeleine Zygė knyga Jokios tylos miške. Šiandien jums pristatysiu Meiršą Lev knygą Mėlynasis kalnas. Šią knygą išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Kristina Gudelytė Lasman. Šios knygos autorius yra vienas žymiausių Izraelio rašytojų šiuo metu gyvenantis Jeruzalėje. Jis yra radio ir televizijos laidų vedėjas, be grožinės literatūros jis taip pat rašo knygas vaikams, o taip pat yra parašęs ir knygą Biblija dabar. Rašytojo kūriniai yra išversti į daugiau nei 25 kalbas ir tapę bestselleriais Izraelyje ir užsienyje. Įvertinti nacionalinės žydų knygos Brennerio ir Bernšteino literatūros premijomis. Taip pat pelnė gausybę kitų apdovanojimų ne tik Izraelyje. Beje, jis yra vienas iš tų rašytojų, kurie savo pašaukimą atrado gana vėlai. Na ir pirmas jo romanas buvo išleistas, kai jam buvo jau 40 metų. Ši knyga turėtų patikti tiems, kas mėgsta magiškąjį realizmą. Kam patinka istoriniai romanai, epiniai kūriniai. Kam patinka istorijos apie artimuosius rytus, sudėtinga Izraelio-Palestinos istorija. Beje, nors skaitytojai jo knygose ieško istorinių motyvų, kurių ten be abejo yra, jis pats sako, kad jo tikslas yra meniškai parašyti gerą istoriją. Aš nesu rabinas ar pamokslininkas, aš net nesu mokytojas. Man nesvarbu šviesti publiką, tai ne mano darbas, atvirai sako rašytojas. Tiesa, jis pripažįsta, kad iš kiekvieno Izraelio rašytojo yra tikimasi, kad jis bus politiškas, kad šis rašytojas, bet koks jis bebūtų, bus aktyvus politikoje ir jis pats sako, kad toks ir yra, tačiau tik tai ne savo romanuose. Man nepatinka politinė literatūra ar politinis menas, bet kokia forma, sako jis. Kalbėdamas apie savo romanus, jis teigia, kad geriausi jo kaip rašytojo bruožai yra tai, kad jis yra puikus melagis ir turi lakią vaizduotę. Taigi gali sukurti geras istorijas, o kaip minusai vardina tai, kad nemoka sukurti stiprios struktūros. Tuo, kad jo knygose yra nemažai vaizduotės šėlsmo, galima įstinkyti ir šiame kūrinyje, kuris, kaip jau minėjau, turi ir magiškojo realizmo bruožų. Na, o apie ką ši knyga? Ši knyga tai pasakojimas apie žydų naujakurių mėginimus įsitvirtinti Palestinos krašte iki susikuriant Izraelio valstybei. Jų istorija pasakoja Baruchas, kaimo įkurėjo vaikaitis vykdantis senelio valią. Jam priklauso kapinės, kuriuose palaidota naujakurių karta ir svajoja atgulti su ja susiję Amerikos žydai. Baruchas dramatiško likimo našlaitis, kurio senelis 20-ojo amžiaus pradžioje su dviem draugais atsikėlė į pažadėtąją žemę iš Ukrainos. Trijulės įkurta Feigės darbininkų draugija tapo tikra vietos legenda. Senelio pasakojimos istorija susipina su Barucho vaikystės prisiminimais apie spalvingus trijų kartų kaimo gyventojus. Nestokodamas ironijos ir atjautos pasakotojas atskleidžia, kad narsai ryštas, idealizmas ir pastangos įtvirtinti naujame krašte slepia neretai tragiškus žmonių likimus, o didvyriškumas absurdą arba užsispyrimą. Fantazijos ir mito elementai čia yra įpinami intriguojančias kaimo gyventojų istorijos, o jų gyvenimai susilieja į vieną bendrą likimą ir visos šalies istoriją. Taip, tai ironiškas, absurdiškas, magiškas kelių kartų istorijos pasakojimas, meniškas žvilgsnis į savo šalies istoriją ir tikrai labai įdomi pažintis su Izraelio literatūra. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna, su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.